Tak jo, můžeme začít tedy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Budeme pokračovat v tom tématu, který jsme začali před prázdninama, to je o kristologii, to znamená o tom, co vlastně můžeme mluvit, nebo co víme o Kristu, o Ježíši. A bude to taková ta teologická reflexe nad těmi tématy. Už jsme měli dvě setkání. To první mluvilo o tom, co to je teda kristologie jako taková. Je to osoba tedy Ježíše Krista, na kterou se můžeme dívat množstvím různých pohledů, jak pohledem psychologickým nebo religionistickým, jako jeden z mnoha představitelů náboženství, pohled historický, to znamená, můžeme rozebírat, nakolik ta osoba Ježíše, kolik historických dokladů o ní máme, jak se v historii zapsala, co ovlivnila a tak dále. Ale aby to byla christologie, o které mluvíme, tak to musí být pohled víry. Jo, to znamená, že ten pohled víry se při té reflexi předpokládá. No, je to tedy teologická disciplína a mluvili jsme o tom, že to, co o Ježíši můžeme říkat, tak vlastně vycházíme především z písma, z Bible, ze starozákonního a novozákonního zjevení a vždycky musíme mít na paměti, že to, co o něm mluvíme, nebo i to, co o něm vykládá písmo, takže ta osoba Ježíšova je vždycky nad tím. Jo? To znamená, i když budeme používat vlastně i ty výpovědi, které jsou dané vlastně tradicí církve, to znamená tu následnou reflexí církve, protože o Kristu mluví mnoho koncilů, zejména těch z prvních staletí, tak ty jsou vždycky vlastně podřazené tomu samotnému tajemství samotné osoby Ježíše, který je vlastně tady teď přítomný, o kterém mluvíme, který vlastně se nám tady jakoby do dějin zjevil a my tedy se ho snažíme nějak poznat, mít s ním zkušenost a navazovat s ním vztah. To je právě to téma taky té druhého setkání, které jsme měli těsně před prázdninami, a to je o kristologie a spiritualita, že tam jsme mluvili o tom, že vlastně k tomu, abychom poznávali tu osobu Ježíše, tak potřebujeme právě pomoc Ducha Svatého, který nás vlastně vede do toho tajemství a hlavně do toho živého vztahu. Jo, že tam, jak píše svatý Pavel, že jedině pod vlivem Ducha Svatého může někdo říct, Ježíš je Pán, tak to je ta základní výpověď kristologická, spirituální, že vlastně my mluvíme o Ježíši jako o svém Pánu, o tom, kterého za Pána uznáváme, který je naším Pánem a právě to je možné jedině pod vlivem toho Ducha Svatého. Tak. No a my si dneska budeme pokračovat a budeme mluvit o starozákonních předpokladech kristologie, to znamená o tom, jak o Ježíši nebo jak je tajemství Ježíšovy osoby zachyceno nebo jak je přednaznačeno v knihách starozákonních. Ještě na začátku se zeptám, jestli má někdo nějaký dotaz nebo nějaké doplnění, abych nepovídal bez toho, že by bylo něco nejasné, tak buď to je všechno jasné, nebo není nic jasné. Tak, dobře. Tak znova tedy si zopakujeme to, že osoba Ježíše je vždycky nad slovem písma. A když se podíváme i do samotného Nového zákona, který je vlastně jakoby výpovědí víry, té vlastně církve, toho prvního nebo počátku druhého století o Kristu, tak máme vedle sebe různé kristologie, které se vzájemně doplňují, korigují a sami vždycky odkazují k tomu tajemství osoby Ježíše Krista. Takže i já to v kázáních častokrát říkám, že jinak vlastně mluví o Kristu třeba svatý Jan, Janovo evangelium a Janovy listy, případně to zjevení Janovo, to je takový jeden teologický proud, kristologický. Jinak zase pojímá osobu Ježíše Krista evangelista Matouš a spolu s ním třeba list Židům, a myslím list Judův, který patří taky k téhleté teologické nebo christologické vlastně směru. Jinak Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů a Pavlovy listy. Jinak také potom Markovo evangelium, listy Petrovi a tak dále. A všechny tyhle ty kristologie trošku jakoby něco u Krista zdůrazňují, něco o něm tvrdí a vzájemně se doplňují. Nejsou to tedy vlastně věci, které by byly mezi sebou v rozporu, byť to tak vypadá. No a mezi mezi takovými nejhlavnějšími problémy, které ta první církev, když vlastně vyšla ze židovství, musela řešit, a máme to hodně zachycené v Novém zákoně, je spor mezi prvními křesťany, jestli když se stávají a věří v Krista nežidé, to znamená vlastně ti, kteří pocházejí, jak jim to říkají, jako pohané, pohanokřesťané, tak jestli tyhle ty křesťané pocházející z helénské kultury se mají nechávat obřezat. To hodně byl takový ten spor svatého Pavla a těch jeho odpůrců, hodně vyostřený ten spor je třeba v listu Galaťanům. A Pavel odpovídá jednoznačně, že ne. Pokud by se totiž museli nechávat ti pohané obřezávat, aby se to znamená, že cesta ke Kristu by vedla přes starý zákon, tak by byl Ježíš jednoznačně právě pod starým zákonem. A byl by tedy někdo jako takový z význačných, nejvýznačnějších proroků. Ale právě to, co je to novum, co křesťané vlastně přinesli, je, že Ježíš není jedním z proroků, ale že je on sám spasitelem a tím pádem sám je tím, na koho ten celý starý zákon vlastně odkazuje. Je tedy nad Tórou, je tedy nad starým zákonem. Proto z toho hned ta první církev řekla, ne, vlastně víra v Ježíše Krista je to nejpodstatnější, co je potřeba k tomu, aby člověk vlastně došel spásy, aby došel k Bohu. No, zdánlivě se to zdá být jako takový spor, jako divnej, proč se to řešilo, jako kdyby to byla věc nějaké disciplíny, jako třeba v dnešní době je třeba věc disciplíny, že kněží, nebo když se chce někdo stát knězem, nebo jáhnem, nebo biskupem, tak musí dodržovat celibát, tak to se může jednoznačně prostě změnit, tam může prostě církev říct, nikde v písmu svatém tohleto Bůh jako nepřikazuje, to je vlastně víra církve, že to tak jako je lepší, ale prostě nějaký papež nebo církev může prostě jako říct, jo, od teďka tuhleto pravidlo už nebude vyžadováno, zruší se a bude to jinak. Ale co se týče právě osoby Ježíše Krista, tak to je věc teologická a je to věc vlastně, která je úplně podstatná, jestli tedy je opravdu Ježíš tím ohlašovaným mesiášem, jestli je tedy nad Božím slovem. No a to se právě v Novém zákoně řeší a hlavně se to vyjasňuje až právě v tom Novém zákoně, právě v jeho příběhu. Protože on na mnoha místech cituje právě třeba ten starý zákon, typicky je to v Matoušově horském kázání, 5. až 7. kapitola, kdy třeba Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezabiješ, ale já vám říkám, už každý, kdo se na bratra hněvá, tak jo, kdo ho zatracuje, kdo ho tupí a tak dále. To znamená, že tady Ježíš jakoby koriguje to starozákonní zjevení, to znamená to přikázání nezabiješ. Nebo jiný příklad je třeba to, jak Ježíš jde s těmi učedníky v sobotu obilím, že jo, farizové říkají, oni sklízejí tím, že mnou obilí, a Ježíš říká, ne, člověk není pro sobotu, ale sobota pro člověka, to znamená, tam Ježíš vlastně nějakým způsobem závazně vykládá, jak to Bůh myslel, když lidem vlastně dával ten příkaz světit ten sobotní den. Um. Je to jasný zatím, co říkám? Jo. Když se podíváme na vztah starého a nového zákona z hlediska vlastně toho, co nám říká o Kristu, tak si musíme říct, že nikde jakoby ze starého zákona nemůžeme vyvodit nějakou ucelenou jakoby kristologii. Jo, totiž, že starý zákon v podstatě odkazuje nad sebe. Nikde není ve starém zákoně ucelená nauka o tom, jak ten očekávaný mesiáš vlastně bude vypadat, o co mu bude jít, co bude dělat a jaký je tedy jeho smysl toho příchodu. Je tam takový ten, jak jsem říkal, přesah. Jenže v tom starém zákoně, aby mohli ti první křesťané o Kristu mluvit, tak přece jenom ten starý zákon potřebovali. Protože oni si vzali některé tituly nebo některé kategorie, o kterých starý zákon mluvil, jako východisko pro to, aby vlastně zjistili nebo aby mluvili o tom, jak Ježíš vlastně tyhle ta očekávání, která byla daná ve starém zákoně, naplňuje. Takže takové tituly jako Boží syn, pomazaný, moudrost, kněz, král, slovo, tak tohle to všechno, co křesťané o Kristu mluví v těchto těch pojmech, nebo mesiáš, pomazaný, Kristus, tak to už je obsaženo dávno ve starém zákoně. Akorát tím, že vztáhli tyto tituly k té novosti nebo k té osobě Ježíše Krista, která je nevýslovná novost, tak tyhle ty tituly, které ve starém zákoně byly nějakým způsobem chápány, najednou právě v té osobě Ježíšově dostávají zcela nový význam. Ono je to vidět i jinde, například to v tom konstatování, které má častokrát Matouš ve svém evangeliu, když se udála nějaká událost nebo Ježíš něco udělal, tak tam máme častokrát takovou výpověď, naplnilo se slovo proroka, já nevím, třeba Malachiáše, když čteme, který říkal to a to. Jo? To je třeba, když nechá Herodes vyvraždit ty betlémské děti a vlastně Ježíš je, nebo Josef vlastně dostává pokyn ve snu, aby uprchl s rodinou do Egypta, tak se tam právě čte, že to všechno se stalo, aby se naplnilo slovo písma, jo, že v rámě je slyšet hlas a tak dále, jak to máme třeba v té knize proroka Jeremiáše. Jinak Kristova osoba, tedy to, co přináší, a on sám, znovu opakuju, přesahuje starozákonní vlastně pojmy, ale i vlastně můžeme říci to, co Židé čekali. Proto je časté vlastně v Novém zákoně, když čteme, když se Ježíš dostává zejména do kontaktu s těmi, kdo učili ve starém zákoně, ať už to byli farizeové, učitelé zákona, kněží a tak, tak vlastně pro ně byl Ježíš častokrát nepřijatelný, protože oni právě s tou četbou a studiem vlastně starozákonních knih jednoznačně měli očekávání, jak by ten mesiáš měl vypadat a co by vlastně měl dělat. Jeden teolog, Angelo Amato, jak píše ten autor té knihy Ctirad Pospíšil, ze kterého čerpám právě tyhle ty přednášky, tak ho cituje a říká, že ta Kristova res, Kristova věc, nesmírně přesahuje starozákonní spes. Jo, Kristova res přesahuje starozákonní spes, to znamená, přeložím, že Kristova skutečnost, věc, nesmírně přesahuje tu starozákonní naději. Jo, to znamená, co ten starozákonní člověk na základě četby textů, zákona, proroků a různých těch spisů očekával, tak to Ježíš naplnil a nesmírně vlastně přesáhl. Celý ten citát by byl asi tak, že Kristův příchod není jen jakýmsi vývojovým nebo pedagogickým vyvrcholením dějin Izraele a jeho mesiášských nadějí, i když den vtělení přišel po dlouhém období očekávání. Není čímsi vyvoditelným z toho, co mu předchází. A tam je právě to, že ta Kristova rést nekonečně překračuje spés Izraele. To znamená, že musíme se zabývat tím, tedy když budeme chtít mluvit o Kristu a přibližovat si tu jeho osobu, tak se musíme zabývat tím, jak novozákonní autoři, to znamená evangelisté, svatý Pavel, svatý Jakub, svatý Petr, ti, kdo napsali ty spisy Nového zákona, jak vlastně oni četli ty starozákonní knihy. Oni provedli vlastně novočtení toho starého zákona ve světle Ježíšova příběhu. A všimněme si, že všechny ty knihy byly napsány až poté, co Ježíš vlastně z tohoto světa odešel. Jo, ty první knihy, jako třeba ty listy Solunianům, to jsou ty první novozákonní knihy, tak byly napsány někdy kolem roku 50. No a datum Ježíšovy smrti se udává někdy do roku 30 nebo 33 a podobně. To znamená, že už to bylo třeba 20 let po Ježíšově úmrtí. V našem případě platí, že ty starozákonní mesiášské modely, tak jak to tedy ten starozákonní Izrael očekával, my vlastně také zpětně rekonstruujeme na základě novozákonního použití těch myšlenkových linií, které nám ten nový zákon vlastně předává. Nový zákon tedy ovlivňuje to, co ve starém zákoně hledáme. Tak si můžeme vzít to, hnedka to první, co je asi nejběžnější, jak označujeme osobu Ježíše, tak to je Ježíš Kristus. A to slovo Kristus je vlastně počeštěné Christos řecké, což je vlastně překlad hebrejského Mašiach, což se taky jako zkomuluje do češtiny Mesiáš, anebo což v překladu znamená pomazaný. To znamená Ježíš pomazaný. Ježíš je ten pomazaný. Kdo byl ve starém zákoně pomazáván, tak v prvé řadě to byl král. Máme v první knize Samuelově v 16. kapitole takový krásný text, jak Samuel pomazal Davida na krále. Králové byli vnímáni často jako potomci Davidovi. Jo? A to zejména, jestli znáte starý zákon a čtete ho, tak že jo, máme vznik království, je za krále Saula, pak po něm nastupuje král David, pak Šalamoun, a po Šalamounově smrti dochází k rozdělení království na judské a severoizraelské. No a ta davidovská linie pokračuje právě v tom judském království a pokračuje až tedy do toho babylonského vyhnanství, to znamená do roku 586 a dál. Starozákonní, když srovnáváme starozákonní texty, jak popisují krále, a texty okolních národů, jak popisují oni svého krále, nebo své krále, tak ve starém zákoně nacházíme jeden významný rozdíl. Jinde v těch okolních národech ty texty královské vždycky ty krále jenom nějak velebí nebo ho oslavují a podobně. Kdežto starozákonní texty, kromě toho velebení a oslav, mají také kritiku. Když čteme třeba ty knihy královské nebo knihy letopisů, tak vždycky u toho krále, který třeba nastoupil toho a toho roku, nastoupil na judský trůn král ten a ten. A třeba nedělal to, co bylo před Hospodinem dobré. Jo? Nebo Řídil se, byl celé oddán Hospodinu a kráčel ve stopách svého otce Davida, tak dále. Jo? To znamená, že když tam se vyskytuje ta kritika, tak můžeme říct, že ten starý zákon nám ukazuje, že ten pojem a ta osoba krále je určitým způsobem demitologizovaná. Jo? Že to není nějaká nedotknutelná osoba a to je absolutní novinka, kterou starý zákon do tehdejší kultury přináší. Ve starém zákoně pak na základě toho krystalizuje takové očekávání panovníka, který vrátí zpátky lesk toho Davidova království. Navrátí prosperitu, spravedlnost. Vlastně tím, jak ty králové byli více či méně dokonalí nebo více či méně věrní tomu svému poslání, tak ten starozákonní lid očekával ideálního Davidova potomka a to vidíme už v knize proroka Izajáše v tom známém textu. Vyrazí pahýl Jese a výhonek vypučí z jeho kořenů. Jo, to znamená, to je to očekávání, které vlastně v tomhletom textu zapsáno a ty lidé pořád vlastně jakoby říkali, tak už přišel ten král nebo ještě nepřišel. Jo, to bylo to nebezpečí, s kterým se Ježíš právě setkával ve své veřejné službě, že lidé do něho vkládali ty naděje toho království, ale právě v té pozemské dimenzi. V takové té dimenzi té prosperity, porážky Říma, ustanovení znova toho Davidovského království v co největším vlastně pozemkovém rozsahu. Klíčový text máme v druhé knize Samuelově v 7. kapitole 8. až 16. verši. To je to slavné Nátanovo proroctví. Tam je řečeno, že Hospodin posílá tedy Nátana k Davidovi a má mu vyřídit tato slova. Toto praví Hospodin zástupu. Já jsem tě vzal z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I tvému lidu, i svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil ho. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už ho nebudou ponižovat bídáci jako dřív ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. A tak dále, a tak dále. A pak je tam tato předpověď. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho království trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem a tak dále. Vidíme, že tento text se sice vztahuje do jisté míry k Šalamounovi, protože ten vlastně to Davidovo království ještě vlastně rozhojnil a udělal mnohem bohatší, ale jsou tam také výrazy nebo výroky, které do určité míry jdou nad Šalamouna. Totiž to věčné trvání jeho království, to, že on, Hospodin, bude tomu králi otcem a on bude jeho synem a tak dále. Kdy tenhle ten prorocký Nátanův text vznikl, přesně nevíme. Ale určitě byl redakčně zpracován někdy 200 až 250 let po Davidově smrti. To znamená, že to není faktografický zápis toho, co se dělo, ale určitě je zde vidět přesah, to znamená ten věčný Davidův trůn. A na základě tohoto textu, na základě toho, že ti pozdější králové byli spíše zklamáním, zde tady krystalizuje očekávání nějakého ideálního Davidova potomka. A toto očekávání vždycky zesiluje v dobách, kdy národ byl v určité krizi. No a o takovém králi pak mluví četné královské žalmy, potom třeba kniha Izajáš o tom Emanueli, jo, to byl ten, vlastně bude jméno, že to bude Bůh s námi a tak dále. To Emanuelovo proroctví je právě z té 7. kapitoly Izajáše 8. století před Kristem. Takže to je královský, král, jo? To znamená, toto naplňuje to očekávání Ježíš, ale naplňuje ho jinak a naplňuje ho víc, nebo ještě víc, než jak starozákonní lid očekával. Druhá mesiánská linie, je otázka nějaká? Všechno jasné. Druhá mesiánská linie je linie kněžská, jo? To znamená kněz. My přesně nevíme, jak to bylo s postavením velekněze v Izraeli toho starého zákona, třeba za doby krále Davida, Šalamouna a tak dále. Ale je zřejmé, že tím pravým veleknězem byl v tehdejší době král. Velekněz byl spíše nějakým královským zástupcem pro věci kultické. Když si všimneme, tak třeba ty důležité oběti, třeba když se přenáší archa do Jeruzaléma, tak nedělá velekněz, ale dělá to David. Nebo když Šalamoun nechává postavit chrám, tak ten chrám nezasvěcuje velekněz, ale je to Šalamoun, který tam vlastně zasvěcuje ten chrám a říká tu zásvětnou modlitbu, která je tak krásně zachycená, myslím, v první nebo v druhé knize královské v 9. kapitole. Ale vyznívá, že v žalmu 110. se říká toto. Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova. Tato slova se obracejí ke králi. Tohle je královský žalm. A přece jen před exilem tedy byl ten velekněz víc, vlastně ta role kněze soustředěná na krále. Ale po exilu, po babylonské vyhnanství, už se neobnovilo ta role krále. Už Izrael nemá žádného krále. A po exilu je to právě velekněz, nebo to je ten titul nebo postava, která začíná nabývat právě ty politické funkce. Jo, to znamená politickou hlavou národa a politickým zástupcem toho národa byl po exilu, po vyhnanství v Babylonii, to znamená ke konci 6. století, už právě velekněz. Jestli byl pomazáván pro tuto funkci před exilem, to bezpečně nevíme, ale po exilu tohleto pomazávání znamenalo i vlastně tu král světskou vládu. Tak teď mi to oznámilo, že nám zbývá 5 minut, jo? To znamená, kdybych se začetl nebo kdybych se příliš zapovídal a skončilo by to, tak se hned připojte přes ten odkaz znovu. Jo? Budeme pokračovat dál. Budeš muset asi i možná připojit ten rekordér, že jo? Jo? Znova. Tak jo. To znamená, v této době, po exilní, kdy se, to říkají teologové, se dělá závěrečná redakce těch 5 knih Mojžíšových, které vznikaly postupně a několikrát se postupně vlastně přepisovaly, doplňovaly, spojovaly, a to znamená redigovali, že tam byly různé redakční vrstvy, tak právě po tom exilu se rodí očekávání ideálního velekněze, protože zase v té době, velekněží té doby, to očekávání těch lidských srdcí, tak jak je vzbuzují ty knihy starého zákona, příliš neuspokojily. Tahle linie kněžského mesiáše ale ve starém zákoně byla daleko slabší. Jo? I v Novém zákoně se to, ta kněžská role o Ježíši nebo směrem k Ježíši příliš nezdůrazňuje, ale ten jediný list, který ho hodně v podstatě se jim zabývá, touhletou kněžskou nebo velekněžskou úlohou, je právě list asi Židům, že jo, jak víte. A třetí linie starozákonního mesianismu je mesianismus prorocký. Základní text, ze kterého se vychází, je v 5. knize Mojžíšově, v knize Deuteronomia, v 18. kapitole, 17. až 18. verš, kdy Hospodin tam předpovídá. Hospodin mi řekl, dobře to pověděli, povolám jim proroka z jejich bratří, jako si ty. Do jeho úst vložím má slova. On jim bude mluvit vše, co jim přikážu. No a tam se právě setkáváme v Novém zákoně, když Ježíš něco jakoby udělá, co ty lidi třeba překvapí nebo vyřkne něco překvapivého, tak lidé se ptají mezi sebou, není to ten prorok? A to je právě odkaz na tenhle ten verš toho proroka, který má vlastně pokračovat v té linii Mojžíše jako toho největšího starozákonního proroka, který pak dál pokračuje vlastně v těch ostatních prorocích jako Eliáš a tak dále. A Mojžíš je tedy mluvčího, je také prorok, což znamená, že je to nějaký boží mluvčí v určité historické situaci. Co bylo úkolem proroka? No, úkolem proroka bylo vždycky jako aktualizovat boží slovo pro danou dobu. To znamená, že to boží slovo je nadčasové a ten prorok, vlastně ten lid upozorňuje, že tady dochází nebo tady se to boží slovo stává pro ten lid významným a určitým způsobem důležitým. Vrcholem prorockého mesianismu je takové slovo, které nacházíme hlavně v knize proroka Izajáše, ale až od té 40. kapitoly a dál, což není ten původní Izajáš, který žil někdy v tom 8. století před Kristem, ale je to jiná postava, která píše v době exilní, to znamená v polovině 6. století před Kristem. A od té 40. kapitoly jsou tam ty písně o Hospodinově služebníku. Jo, jsou tam celkem 4 písně a jsou strašně důležité v tom, že se tam vyskytuje postava trpícího Hospodinova služebníka. Tyhle ty texty ve Starém zákoně nebyly vůbec čteny jako texty odkazující na postavu mesiánskou. Až teprve v životním příběhu Ježíše se to objevilo. No a teď už asi končíme, takže se těším na shledanou. Tak jo, tak budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. To znamená, skončili jsme v Izajášovi, v takzvaném druhém Izajášovi, nebo co tak říká Deutero Izajášovi, což je od 40. do 55. kapitoly knihy proroka Izajáše, to jsou tyhle ty kapitoly. A ty mluví o budoucím mesiášovi, nebo mluví o Hospodinově služebníkovi v takových 4 písních. Taková ta nejznámější, že jo, píseň, která je v té 53. kapitole, je o tom trpícím služebníkovi, to se čte na Velký pátek. Jo, že kdo neměl podoby ani krásy, aby upoutal náš vzhled a tak dále. A to bylo ve Starém zákoně v podstatě rébus, který nešel v podstatě vyřešit. Protože nikdo si nepřál, nikdo si neuměl představit nějakého mesiáše, který by trpěl. A interpretace textu a jeho překlady tak byly i ve Starém zákoně, byl tenhle ten mesiáš jaksi tak zastrčený. Takže to byly ty spasitelské funkce, která dělali nějakou jako mediaci nebo prostředníka mezi Bohem a lidmi, to znamená kněz, král a prorok. to byly tyhle ty prostřednické vlastně funkce ve starém zákoně. No a pak jsou tam takové obrazy ve starém zákoně, které pocházejí z dola. Syn člověka, moudrost, slovo, anebo Hospodinův anděl. Také vlastně prototypy mesiánské. Tak se podíváme na toho syna člověka. Tenhle ten výraz se objevuje poprvé v 8. žalmu a tam tenhle ten výraz znamená prostě člověk. Co je syn člověka, že na něho myslíš? Ezechiel pak mluví o sobě také jako o synu člověka a chce tím říct, že je prorokem, který je vzatý z lidu a je poslán právě k tomu lidu tvrdé šíje. Ale vrcholné texty, na které se v tomto smyslu odvolával Ježíš jako, a vztahoval ho na sebe, jakože je syn člověka, je především kniha proroka Daniela, 7. kapitola, kde je tak velmi známé Danielovo vidění postavy syna člověka, který přichází v nebeských oblacích a z hůry a přichází k trůnu starce velikého věku. Což je, že přichází v oblacích a že přichází z hůry, je náznak boží slávy. To znamená, že už ta postava tady jakoby nabývá určitých božských rysů. A pak je to hlavně žalm 80. v 18. verši, kde se říká, nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka, kterého jsi vychoval. Zase, muž tvé pravice je zase jakoby nejstarší syn. To znamená někdo, kdo je sourodý s tím, o kom se mluví. To znamená sourodý s Hospodinem.
Který žalm je tohle?
Žalm 80, žalm 18. verš. 80, 18. S postavou syna člověka, ale v Ježíšově době, když Ježíš přichází na tento svět, nebyly spojovány žádné mesiánské naděje. A právě proto možná Ježíš kvůli malému nebezpečí dezinterpretace tohodle toho právě tenhle ten výraz pro sebe využíval velice rád. Dále je tam postava moudrosti. Ta se objevuje hlavně v mladších vrstvách starého zákona a nevystupuje tam, je tam sice jako nějaká vlastnost, ale také tam vystupuje hlavně jako osoba. A také nový zákon vztahuje množství mudroslovných textů právě na Mesiáše, že je to právě ona vtělená moudrost. Pak další pojem je slovo. Především slovo stvořitelské, ale také slovo zákona. Jeden z krásných a velmi důležitých textů pro pochopení Ježíše je kniha Izajášova 55, 10. a 11. verš, ve kterém se mluví o tom, že moudrost vychází z božích úst, sestupuje jako voda na zemi a zase se k Bohu vrací v momentě, kdy dokoná všechno, k čemu bylo Bohem posláno. Tak jako voda z nebe padá na zem a nevrací se tam, tak to bude i s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez užitku, ale vše, k čemu jsem ho poslal, vykoná a zdaří se mu všechno, k čemu jsem ho poslal. Tak nějak myslím, že to tam je, to cituju volně z hlavy. Ale tenhle ten text má přesný jakoby zrcadlový obraz v teologii Janova evangelia v 16. kapitole 28. verši, kdy Ježíš říká, vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět, zase z tohoto světa odcházím a vracím se k Otci. Jo, takže tenhle ten, vlastně ten pohyb od Otce do světa, ze světa k Otci, je tady v tomhle ten textu vlastně reflektován, podobně jako v tom Izajáši. Ježíš je tedy v Novém zákoně, zejména v janovské linii, vnímán jako pravé slovo Boží, a kterým je víc než slovo písma, slovo, na kterém závisí celé stvoření. A další a poslední titul je Hospodinův anděl nebo poslaný. Ten anděl neznamená v první řadě Hospodinova ducha, ale posla. Angelos znamená totiž v řečtině poslaný. Nacházíme důležitý text knizem proroka Malachiáše, 3. kapitole, 1. verš, kdy je řečeno: Posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, nebo anděl smlouvy, po němž toužíte. Kdo to tedy tam vstupuje? Posel anebo pán? Ježíš je vlastně ten poslaný, je posel, ale zároveň také o něm platí, že on je ten pán. Takže tenhle ten text, který působí v tom Malachiášovi takový jako zmateně, že jakoby říká, přijde tam posel a přijde tam zároveň pán, vlastně nachází svého naplnění v osobě Ježíšově právě v tom, že on je posel i pán zároveň v jedné osobě. Tituly se připisují Ježíši vždycky takže jak jsme říkali, v teologii se dělají výpovědi o Bohu, a tedy i o Ježíšovi ve třech důležitých krocích. To si prosím zapamatujte a vytesejte si to do kamene, když budeme jakoby mluvit v teologickém jakoby oboru, že vždycky o Ježíši něco tvrdíme, pak to zase popřeme a pak o Ježíšovi tvrdíme jakoby ten nejvyšší míru, nebo že on je mírou toho, co tvrdíme. Jo, to znamená, že když je Ježíš prorok, ano, on je prorok, to je pravda, to je ten první krok tvrzení, ale není prorok, jako byli ty starozákonní proroci, pouhý člověk a tak dále, to je to, ten krok popření, ale on je prorok par excellence, nebo můžeme říct, on je proroctví samo. To znamená, všichni proroci, kteří kdy působili a působit kdy budou, tak mají v Ježíši svůj nedostižný vzor. No? Nebo můžeme zase další pojem. Ježíš je král, ano, ale není král v tom smyslu, v jakém byli všichni králové nebo jsou všichni králové na této zemi a byli před ním a budou po něm. On je král par excellence, on je mírou veškerého králování. Jo? To znamená, on je králování samo. To znamená, že všichni ti starozákonní králové jsou odvarem vlastně toho Ježíše jako krále par excellence. A tak dále, a tak dále. Veškerá vztahovost, kterou Bůh vlastně se vztahuje k nám navenek, tak má vždycky, a to už tímhletím končím, má svůj věčný a nedostižný základ ve vnitřní vztahovosti Boha samotného v sobě samotném. To znamená, všechny ty vztahy, které jsou v Bohu, tak vlastně se promítají do jeho stvoření navenek. Ale to už nebudu načínat, tady už bych skončil a nechal prostor, když tak vám, abyste, když si chcete, se možná na něco zeptat, a když já budu vědět, tak vám odpovím. Nebo na nějakou, nemusí to být dotaz, může to být nějaká reflexe třeba.
Ještě jednou tuhle poslední větu, já jsem myslela za všechny vztahy, které jsou v Bohu.
Všechny vztahy, které Bůh má navenek, tak mají svůj věčný vzor a svůj věčnou příčinu ve vnitřním vztahu v Bohu samotném. No. Protože kdyby Bůh nebyl vevnitř vztahový, tak by vlastně se nemohl ani vztahovat navenek. Proto musí být Bůh, vlastně nemůže být jednoosobový. Jo, Bůh nemůže být jedna osoba. Protože jinak by nemohl mít vztah ke svému stvoření. Že to stvoření by mu přidávalo nějakou dokonalost, kterou by on nevlastnil. A to je rozporný s pojmem Boha. Protože Bůh je vlastně dokonalost sama. Jo? Tím by tu stvoření Bohu přidávalo nějakou dokonalost, kterou on nevlastní. A tím by byl na stvoření závislým a tím bychom ten pojem Boha v podstatě v takovémhle Bohu zrušili. zní tak jako spekulativně, ale takhle to zkrátka je. Jo, Bůh je totiž jako čirá dokonalost. V Bohu všechno je aktuálně přítomno. No.
Mě docela zaujalo, jak jsi rozprával o tom období králov, kňazov a prorokov. Tak to ako keby za to obdobie Izraela to bolo tak, že určitú časť bolo prorocké obdobie, určitú kráľovské a určité, akože je to veľkňazské?
No ono to bylo furt, ono to bylo paralelně, ale v rozličných dějných etapách ty jednotlivé role nabývaly na významu. Zatímco třeba v době předexilní, to se má před babylonským vyhnanstvím, byl hodně akcentovaná role krále a možná taky proroků, tak v době exilní to byly především proroci a po exilní to byly pak hlavně velekněží a proroci už méně. Jo? To je zajímavé, no. To mě nikdy nenapadlo se vlastně jako na to takhle podívat, ale je to tak, no. No tak jo.
Vyzráli jsme na Webexa.
Ano. No jo. Takže vypadá to, že už jste asi nasyceni. Tak vám děkuju za to, že jste přišli, že jste poslouchali. Samozřejmě, že když vás něco ještě napadne, tak si to napište a můžeme se k tomu vrátit třeba příště. A na každý pád, ať vám to poslouží k tomu, abyste vlastně víc o něm věděli, o Ježíšovi, a trošku vám to vlastně pomohlo v tom vztahování se k němu. A možná i k čtení třeba toho písma starého i nového zákona.
No, je to tak, ještě pustit si to tak třikrát.
Audio recorder.
Hutné. Si nám nalial sirup, aby bychom si to mali rozriedit na nějaký nápoj.
Jo, prosím. Tak jo. Tak se když tak na závěr můžeme pomodlit a dostanete požehnání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak jo, tak si vyprosme požehnání na dobrou noc. Ať vám Pán žehná, chrání vás ode všeho zlého a naplní vás svým požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak jo.
Děkujeme a dobrou noc.
Tak si děkuju a dobrou noc.
Děkujeme.
Amen.
Díky, dobrou noc.